Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs die 3de hoofstuk. Efesiërs 3 en ons gaan lees vanaf vers 14. Tydens ons vakansietyd het ons so bietjie gelees in die boek van Efesiërs en het die gedagte baie sterk by my opgekom om die jaar 2021 by die gemeente hierdie woord met u te kom deel. Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee voor my na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Nou vriende, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie dag die wonderlike voorreg het, ja Here, die heerlike geleentheid het, om ook as gemeente en as familie in Christus rondom u woord te kan verkeer, terwyl ons die voorreg het en gehad het om 'n pragtige jong man te kan doop en sy ouers te kon bedien, en die grootouers en familie en vriende wat inluister en kyk ook na die gebeure wat plaasvind, Here, dat hulle saam kan bly wees terwyl ons onder buitengewone omstandighede verkeer, nogtans die voorreg het om nou ook rondom u woord te wees. Ons wil intree vir elkeen wat vir jare in hierdie week, sommige vandag reeds, dat u hulle seën. Here, ons wil intree vir mense, families wat in smart gedompel is, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, andere wie se geliefdes in die hospitale is, andere wie se geliefdes blootgestel word aan behandeling vir baie ernstige toestande. Ons bid, Here, dat U sal toetree. Ons bid dat U U kinders, in besonder, in hierdie dae wat ons weet uitdagend is, sal beskerm. Ons verklaar ons afhanklikheid van U. Ons weet dat ons sonder U niks kan doen nie. Daarom vra ons nou, dat hierdie woord wat U in ons hart kom in, plaas dit, Here, deur u gees, dat het sy gang sal loop vandag, dat elkeen wat hierdie behoeftes in hulle hart het, elkeen wat worstel met vraagstukke, dat u woord daar die behoeftes sal kom aanspreek. Baie dankie dat ons ons eie afhanklikheid van u aan u kan verklaar, en dat ons kan sê, Here, u naam, u woord, u eer, kom doen dit tot eer van u lieflike naam. Amen. Geliefdes, wanneer ek die woord van die Here lees, dan is Paulus besig om vir die gemeente van Efese 'n gebed te doen. Die Christene te Efese, wanneer ons so voelvlug neem van die brief aan die Efesiërs, dan kom ons agter dat die eerste drie hoofstukke baie lewend van aard is met betrekking tot leerstellige sake, en die laaste drie baie prakties van aard is. Met ander woorde, in die eerste drie is Paulus besig om die kinders van God toe te rus. Paulus het 'n passie gehad om die kinders van die Here te vertel wie hulle is in Christus Jesus. Maar hy het ook 'n passie gehad om vir hulle te leer hoe om hulle identiteit in Christus te lewe. En ek dink ons in ons dag, ons vind dit baie moeilik om te lewe as kinders van God. Al die uitdagings wat ons meer dagliks te doen kry. Ag vriende, ons wil nie elke boodskap terugverwys na ons omstandighede nie, maar ons almal weet dat daar in Suid-Afrika en oor die hele wêreld is daar die inperkings wat plaasvind. En baie Christene vind dit baie moeilik hoe om te lewe. Baie mense trap in die geweldige groot slagysters in hierdie dae, veral op sosiale media en ander platforms, en maak uitsprake en optredes en regverdig dit, terwyl dit nie is wat die Here van ons verwag nie. En daarom het hierdie gedeelte my so aangegryp, terwyl ons met u wil praat oor Paulus se gebed vir die gemeente, het ek baie gewonder oor die tema. Ek het ook gedink aan 'n leraar se gebed vir die gemeente, want hierdie gebed het in my eie hart, het dit warm geklop om vir u in hierdie eerste geleentheid wat ek in 2021 het, om met u die woord te deel, om met u hierdie gebed te deel vanuit my hart as leraar vir u. U sal opmerk dat Paulus voortdurend verwys in hierdie brief van die Efesiërs na die rykdom van Christus. Hy praat in hoofstuk 1 vers 7 oor die rykdom van sy genade. Hy praat in hoofstuk 3 vers 8 oor die rykdom van Christus. Hoofstuk 3 vers 16 die rykdom van sy heerlikheid. Hoofstuk 1 vers 18 die heerlikheid, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. Daarom, geliefdes, bid Paulus vir die kinders van God, hierdie Christene te Efese, mense wat hy persoonlik bedien het, en hy skryf in hoofstuk 3 vers 14, ons tekst van oordenking, om hierdie rede, buig ek my knieë voor die Vader van ons, die Here Jesus Christus. Wat is hierdie rede? Die rede is dit wat genoem is in hoofstuk 1, 2 en 3. En daarom sê Paulus, buig ek my knieë vir julle. Ons praat met u oor die tema Paulus se gebed vir die gemeente. En vanoggend gaan ons net een baie belangrike gedagte met u deel. En dit is die gedagte wat ons vind in vers 16. Wat sê hy? Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Paulus se gebed vir die gemeente, die eerste gedagte is, word met krag versterk. Geliefdes, ek is seker dat ons vir mekaar baie duidelik kan sê, die omstandighede waarin ons as Christene ons bevind, die uitdagings van die lewe wat ons dagliks mee worstel, is sekerlik genoeg motivering om vir ons elkeen te laat besef, ons het krag nodig. Hierdie krag is nie die fisiese krag wat 'n mens nodig het nie. Ek weet baie keer sê ons vir mekaar, ek het vir die Here vir genade gebid, net nie vir krag nie. Ja, vriende, want fisies wil ons soms hierdie krag gebruik om te bereik wat ons dink ons moet beginne bereik. Paulus bid dat God aan sy kinders mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Jy sien, vriende, hierdie krag word gegee aan God se kinders na die rykdom van sy heerlikheid. Wat sou dit beteken? Die rykdom van sy heerlikheid. Laat my toe om so klein illustrasie vir u voor te hou. Wanneer 'n miljonair, iemand wat letterlik 'n miljonair is, R1000 vir 'n goeie doel sou gee, doen hy dit omdat hy kan. Hy gee vanuit sy rykdom. Maar wanneer 'n miljonair R30000 sou gee vir 'n goeie doel, dan doen hy dit volgens sy rykdom. Wat beteken dit? Dit beteken dat namate my rykdom groei, moet dit wat ek gee, dan ook in verhouding staan tot daardie rykdom. Ons is nie besig om vanoggend met u te praat oor die gee van geld nie. Ons illustreer nie. Nou wanneer ons dit deurtrek na die heerlikheid van Gods rykdom, dan moet ons besef, God is nie 'n miljonair nie, God is ver bo kan dit, vriende. En wanneer ons sê dat God deur die krag van sy heerlikheid, verskom hy deur die heerlikheid van sy rykdom aan ons krag wil gee, dan beteken dit dat hy het onbeperkte bronne. God kan nie beperk word nie. Hierdie rykdom van God se heerlikheid is oneindig. Vriende, dit is sonder mate. En wanneer Paulus bid dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word, liewe kind van God, liewe Christen, waar jy ook al nou bevind, waar jy ook al kyk na hierdie boodskap of luister na hierdie boodskap, moet ons dit snap vandag. God se rykdom van sy heerlikheid ken geen perke nie. En dis vanuit hierdie bron wat God aan sy kinders krag wil gee. Paulus het voortdurend in sy bediening, het hy vir ander mense gebid. Hy bid vir die gemeente in Filippi, hy sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring om die dinge wat het op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Filippense 1 vers 9 en 10. Liewe vriende, ons moet verstaan, ons is besig met 'n wedloop, ons is in die pylvlak, ons is op pad na daardie oorwinnaarslint daarvoor. Ons is op pad om hierdie lint te breek. Ons hardloop op die baan. Ons is in 'n stryd gewikkeld op hierdie aarde. Ons kan nie opgee nie. Ons kan nie moedeloos word nie. Ons kan nie boedel oorgee en maar net sê, ag wat, dan word ek maar soos almal rondom my nie. Nee. Paulus skryf aan die gemeente, hy bid vir hulle dat na die rykdom van God se heerlikheid, dat God hulle krag sal gee. O vriende, kom ek noem vir jou 'n paar van hierdie rykdomme van God se heerlikheid, net 'n paar wat Paulus ons opwys in die Efesiësbrief, Efesiërs 1 vers 3. Hy praat van die geestelike seëninge in Christus. Ek hoor vanoggend baie vroeg op die radio van 'n dame wat begin het om 'n joernaal by te hou oor die goedheid van God, om elke dag net vir haarself raak te sien, te ervaar, neer te pen en dankie te sê vir wat God vir haar mee steen. Ons het geestelike steeninge in Christus Jesus. Die rykdom van God se heerlikheid in Efesiërs 1 vers 4, die feit dat hy ons sy kinders gemaak het, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde kan wees. God se ideaal is dat u en ek heilig en sonder gebrek moet wees. Efesiërs 1 vers 7, lees ons van die rykdom van hierdie heerlikheid, dat ons die verlossing het, die vergifnis het in Christus Jesus. 1 vers 9, dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend maak. En daar's so baie mense wat sê, maar ek ken nie die wil van God nie. Daar's 'n rede voor. Efesiërs 1 vers 11, die erfdeel wat ons in Christus Jesus ontvang het. Sien vriende, skoon my, hierdie is maar 'n paar voorbeelde van die rykdom van God se heerlikheid. Daar is duisende in die woord. Ek wil vir dit illustreer deur 'n verhaal te vertel van 'n baie ryk, eksentrieke Engelsman, 'n ware verhaal, Julian Ellis Morris. Hy was 'n miljonair persoon gewees daar in die Verenigde Koninkryk. Elke dag het hy soos 'n boemelaar aangetrek. Dis 'n ware val, vriende. Dan het hy geloop van huis tot huis. Hy het skeerlemmetjies, seep en shampoo verkoop. Elke dag, maar hy was 'n skatryk man. In die middag het hy teruggekeer na sy Here huis en dan het hy sy sjofeur ontbied. Hy het hom baie mooi aangetrek in sy deftige Here klere en hy het sy sjofeur ontbied om hom te neem na een van die beste restaurante in Londen. Wanneer dit hom geval het, het hy selfs 'n vliegtuig gevat daardie middag, Parys toe gevlieg, daar gaan ete, eksklusiewe ete en die aand teruggevlieg, want hy was hierdie skatryk man. Wat beteken dit? Wat probeer ons illustreer? U sien, liewe broers en susters, so baie kinders van God lewe soos hierdie meneer Morris. Hulle lewe daagliks in geestelike armoede. Nou en dan ervaar hulle 'n smaakie van die rykdom, soos meneer Morris. In die aande, dan vlieg hy, of hy gaan eet, daarso in 'n wonderlike restaurant, maar sy hele dag, is 'n dag van uitputting, 'n lewe soos 'n boemelaar, wat niks het nie. Hoe tragies kan het wees, wanneer ons leef, in hierdie geestelike armoede, in hierdie geestelike toestand, terwyl die rykdomme van Christus tot ons beskikking is. Hoe kry u en ek die rykdom van God se heerlikheid? Hoe maak ons dit ons deel? Ons word met krag versterk deur die Gees van God in die innerlike mens. En hier moet u net so 'n bietjie by ons bly, vriende. Paulus se gebed vir hierdie mense gee die oplossing. Die oplossing is dat u en ek ophou om te probeer om self ons lewe weer op koers te kry. Dat u en ek moet ophou probeer om weer ons finansies onder beheer te kry. Dat u en ek moet ophou om te midde van die uitdagings rondom ons te sê, maar ek gaan hierdie ding nou probeer, of ek het hierdie plan. Die geheim is, hier in die innerlike mens, hier binne, moet daar iets plaasvind. En dit is, om met krag versterk te word, in die innerlike mens, deur die Gees van God. Kom ons verduidelik weer, deur middel van 'n illustrasie. U en ek het die vermoë, die mens het die vermoë, om die uiterlike mens te verbeter. Ons kan opstaan, ons kan 'n lekker warm stort vat, ons kan vir ons goeie klere aantrek, ons manne kan voor die spieël gaan staan en ons stoppelbaard afskeer, ons kan ons hare was met shampoo, manne en vroue, ons kan dit kam, dames kan dit baie netjies maak, en dan ons weet die dames kan voor die spieël gaan sit en hulle self uiterlik nog baie beter laat lyk. Dit is die mens wat dit kan doen. Maar geliefdes, innerlik, hier innerlik, is dit net God self wat kan verandering bring. God alleen kan die innerlike mens genees. En daardie genesing, daardie kragtige innerlike herstel begin die moment wat God ons uit genade red, wanneer ons 'n nuwe persoon, 'n nuwe skepsel word in Christus Jesus. En daardie proses van innerlike gesond word en versterking en met krag bekleed te word na die innerlike mens gaan voort, hierdie proses van herstel, wanneer ek en jy nader en nader en nader na God toe lewe, en ons noem dit heiligmaking. Hierdie werk wat God doen in die innerlike mens, kan u en ek nie doen nie. Daarom ek sien soveel mense se planne wat in duie stort. Ek sien soveel mense wat hartseer en teneergedruk is. Ek sien soveel mense wat die passie vir die lewe verloor, omdat hulle op eie krag probeer om weer op koers te kom. Die Heilige Gees van God is die persoonlikheid wat in die innerlike mens kom werk en wat ons kom nuut maak. O, liewe broers en susters, die Heilige Gees is die bron van krag. My gebed vir ons elkeen vir die nuwe jaar, my gebed geliefdes vir die jaar 2021 wat voorlê, is dat u en ek na die innerlike mens deur die Heilige Gees van God met krag versterk kan word. Die kind van God wat bewus is van die Gees van God, wat vervuld is met die Gees van God, sal geesbeheerd wees. En daarom, geliefdes, is dit noodsaaklik dat u en ek daagliks, vriende, ek kan nie groter klem hierop plaas nie, dat u en ek daagliks, dat ons gevoed sal word deur die woord van die Here. Ons beweeg in tye, ons bevind ons in tye waar ons nie kan toelaat dat ons afvallig word van die dinge van die Here nie. Ek lees vir u wat Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 4, en ek wil graag dit met u deel wat Paulus hierso sê aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 4 vanaf vers 8. Paulus skryf, dit klink asof hy 'n beskrywing maak van die moderne mens in 2021. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewe in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Sien, vriende, dit klink vir my so na 'n beskrywing van hoe baie van ons mense voel in hierdie jaar, in hierdie dae. Niks wil meer vir ons uitwerk nie. Alles loop skeef. Op elke hoek, op elke draai, word ons geblokkeer op verskillende vlakke. Maar die taak is, dat u en ek met krag vervul moet word, deur die Gees van God in die innerlike mens. Hy skryf ook daar in hoofstuk 4 vers 16, verskoon my nie, hoofstuk 4 vers 16 nie, in 2 Korintiërs 4 skryf hy ook, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ek wil 'n bietjie hierdie gedagte saamvat ter verduideliking. Wanneer Paulus bid, dan vra hy vir die mense, die kinders van God in Efese, om die Heilige Gees toe te laat, om hulle elke dag na die innerlike mens met nuwe krag te vervul. U sien, vriende, op eie kragte gaan ons nie ver kom nie. Baie mense het al vir my die vraag gevra, waarom gebeur al hierdie dinge in die wêreld, en waarom gebeur al hierdie dinge in Suid-Afrika wat ons blootgestel word aan? Geliefdes, al wat ek kan sê is, God is besig om te sif. God is besig om vir hom sy eiendom by mekaar te maak. En nou, dis hartseer wanneer ons dit sien, dis hartseer wanneer ons bewus word, dis hartseer wanneer ons agterkom, dat almal se harte is nie meer so gerig op God soos wat dit was nie. Vele mense wat uitgaan en dink, hulle kan op eie kragte, kan hulle maar net voortploete. Nee, vriende, Paulus' gebed is, dat God hulle na die innerlijke mens met kracht sal versterk deur die Heilige Gees van God. U en ek is afhankelijk van die Gees van God om hier binnen te werk, om ons op te wek, om ons te herinner aan die dinge van God, sodat ons nie weggevoer word deur die dinge van die wereld nie. Een tweede en een laaste gedachte wat ek vanochtend wil deel met u, vanavond gaan ons die ander hanteer, Paulus' gebed vir die gemeente, sodat Christus in ons harte kan woon. Nou, wanneer ons hierna kyk, hy skryf in vers 17, hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, sodat, so that is 'n Griekse woord hierna, en hierdie woordjie hierna waar hy gebruik word, dan is dit doelmatig. Hy wil aandui, daar's 'n doel agter dit wat gesê is. En wat is die doel? Daarom, vriende, is die doel van ons wat deur die Heilige Gees met krag versterk is, in die innerlijke mens, wat is die doel? Sodat Christus deur die geloof in ons harte kan woon. En nou klink het so amper asof ons nou orders omdraai. Dit klink nou so amper asof ons nou sê, maar Christus woon nou nie in die Christense hart nie. Daarvoor is het nodig, laat ons gaan kyk na hierdie woord katoikio, en dit is die gedagte dwel in, om in te woon. Hierdie inwoning van Christus in ons harte verwys nie na ons redding nie, maar na ons heiligmaking. En dis alles opgesluit in die gebruik van hierdie Griekse woord kaitokio, 'n saamgestelde woord wat ons graag vir u wil verduidelik. Kata, down, plus oikos, to inhabit a house. En wat sou dit beteken? Die gedagte is nie om net in ons harte te wees nie, maar om in ons harte te woon, luister mooi, en thuis te voel. U en ek kan enige tyd by persone, familie, vriende gaan oorslaap. En dan kan ons sê, ons woon nou daar. Maar wanneer ons thuis voel daar, dan is dit asof dit ons eie huis is. Daar is 'n verskil. Ek is seker, elkeen van ons het al oorgeslaap of ingewoon waar ons nie baie thuis gevoel het nie. En wanneer Paulus hier skryf dat sy gebed is vir hierdie mense in Efese, vir die kinders van God, dat nadat die Heilige Gees hulle in die innerlijke mens met krag versterk het, dan is die doel daarvan, sodat Christus deur die geloof thuis kan wees in ons harte. Nou wat sou dit sê? Dis baie eenvoudig. Christus is nie baie thuis om in te woon in 'n huis wat nie rein is nie. Jy sien, liewe broers en susters, wanneer u en ek as kind van God, wanneer ons vasgevang is met sonde hier binne in ons hart, ek gaan vir jy 'n paar dinge net noem wat ons in hierdie dae beleef en ondervind. As daar in my eie hart hierdie kruiweling, hierdie haat, hierdie weerstand is teenoor die leiers van ons land, as daar in my eie hart hierdie dinge tot uiting kom, ons merk die afgelope tyd hoe baie van ons uitsprake maak op sosiale media. Ons lees berigte van mense wat hulle te buite gaan, wat selfs vervolg word, gearresteer word. As my hart in hierdie dae nog gevul is met hierdie tipe van gedagtes, weerstand, ongelukkigheid, opstandigheid, ensovoorts, ensovoorts. En geliefde, jy kan sit by die huis, en jy kan vandag vir my sê, maar dominee, jy verstaan nie lekker nie. Ek wil vir jy sê, ek verstaan, geliefdes. Ek is saam met jy, in hierdie uitdagende tyd. Dit gaan oor die toestand van my innerlijke mens hier binne, my geestelike hart, my wil, my emosies, my gedagtes, my gemoed hier binne, as dit gevul is met haat, as dit gevul is met enig iets wat onrein is, dan maak dit dat Christus deur sy Gees se inwoning nie in my in u hart kan werk en kan tuis wees soos wat hy wil wees nie. Ons moet die Gees van God toelaat om ons harte voortdurend te reinig van alle sonde. Paulus bid dit vir hierdie mense in Efese. Jy moet verstaan, hulle het gestaan onder die Romeinse gesag. Die Romeine het hulle wreed onderdruk. En Paulus skryf aan hierdie gemeente, dat deur die geloof, geliefdes, moet Christus in ons harte woon. Thuis wees, deur die geloof, daar die geloof, wat verby die aankondigings kyk, van die minister of die staatspresident, daar die geloof, wat nie kortstondig net hier kyk, na ons nou tydelike nie, maar wat vooruit kyk, en weet, daar's 'n ewigheid wat wag, daar die geloof, wat kan sê, ja, al sou ek my werk verloor, ek glo God, kan vir my 'n ander posisie skep, en beskikbaar maak. Geliefdes, jy en ek het die verantwoordelikheid om die Heilige Gees vanoggend toe te laat om my hart te kom skoonmaak van alles wat hinder, alles wat keer, alles wat verhoed dat Christus tuis kan wees in my innerlike hart. Ons moet deur die geloof daagliks oomblik vir oomblik die Gees van God toelaat om ons na die innerlike mens met krag te versterk, om oor te gee aan die wil van God, sodat Christus tuis kan wees. Liewe gemeente, liewe vriende, liewe kyker daar op die skerm, 2021 gaan in geen opsig minder uitdagend wees as wat 2020 was nie. Hierdie is nie 'n doemprofeet wat praat nie. Ek wil vir jy sê, elke tyd, elke jaar wat gaan volg, gaan groter uitdaging stel aan die kinders van God. Ek sluit af met 'n teks wat Jesus aangehaal het in Johannes 14 vers 23. Die Here Jesus het gesê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Sien vriende, in hierdie dae sal daar mense afvallig word van die woord van God. Hy het ook verder gesê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hier is 'n baie sterk oproep, dat u en ek as kinders van God, dat ons die woord van God sal bewaar. Dis nie nou die tyd om rond te hardloop en disippels te word van allerhande individue nie. Dis nou die tyd om God te bid, dat hy ons na die innerlike mens, deur sy Gees, met krag sal versterk, soos hy skryf aan die Filippense, sodat ons sal kan onderskei, vriende. En dan, sodat Christus in ons innerlike mens, in ons harte, kan kom woon, sodat Christus tuis voel, nadat my hart gesuiwer is, en nadat ek oorgegee het, en nadat ek God vertrou het, om my te versterk. O, ek wil u oproep, gemeente van Centurion, geliefdes, vriende, familie, elkeen wat sal luister na hierdie woord, vandag en dalk in die toekoms in, die gebed wat Paulus bid vir die gemeente in Efese, is ook my gebed vir hierdie gemeente waar ek vir die Here arbei, maar ook vir die gemeente van God, al die kinders van God oor die hele wêreld heen. is dit my gebed, dat ons die Heilige Gees sal toelaat, om ons met krag te versterk, na die, in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in ons harte kan woon, en ons heiliger kan word, sodat God verheerlik kan word. Stuur ons Paar, praat ons vanavond om 6:30, verder met u onder die thema Paulus se gebed vir die gemeente. Amen. Kom ons bid net saam. Ewige Vader, baie dankie vir u wonderlike woord. Baie dankie vir elkeen wat kon luister na hierdie woord. Elkeen wat kon deel, elkeen wat nog in die toekoms heen na hierdie woord sal luister, baie dankie dat ons u kan vra om deur die krag en die werking van die Heilige Gees ons na die innerlike mens te versterk, sodat Christus in sy volheid thuis kan wees in ons harte, woning kan maak, en sodat God verheerlik kan word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.